Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. Kristovi, Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia, túžbu vnútra otvorme Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného aniela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate. A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal, neplač. Hľa, zvíťazí lev z kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Medzi trónom, štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka akoby zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená sedem Božích duchov poslaných na túto zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo ju vzal, štyri bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi.
Povstaňte prosím k modlitbe. Drahý Bože, vieme, že nebo nie je hore, ani podsvetie nie je dolu. Že je to tu s nami stále, aj v tejto chvíli. Že je to v nás. A že v sebe si nesieme celú tú scenériu. Dotýka sa nás celý kozmický príbeh so všetkými anielmi, ktorí sa pýtajú. A v strede nášho srdca si nesieme tú knihu, ktorá je zapečatená. Nikto nemá moc rozlomiť jej pečate. Toľko sme toho poznali, tak strašne veľa dnes už človek vie o vesmíre, o svojom tele, trochu aj o svojej psychike, ale o tom, prečo tu vlastne sme a čomu máme odovzdať život, tak, aby sa zrodil v nás a okolo nás zmysel celej existencie. O tom nevieme. Vďaka ti za to, že prichádzaš. Že prichádzaš tak zvláštne. Ty najväčší, Leu, prichádzaš ako baránok, ako najmenší. Ako baránok, ktorý je zabitý. Z absolútneho života zostupuješ do priepasti všetkej smrti, aby si nás tam našiel a rozlomil nerozlomiteľné pečate. A tak ťa prosíme, voveď nás do toho zmyslu, Kriste, dnes, svojim duchom, aby sme aspoň troška viac uvideli, kto sme a kam kráčame. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
poslednom súde. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom kráľ povie tým po pravici. Poďte, požehnaný môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý. Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa? Alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie. Amen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici. Odíďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a neprihodili ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia. Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im odpovie. Amen, hovorím vám. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
Môže byť Boh chorý, opustený, hladný alebo uväznený? Tak som nazval túto svoju homíliu. Taký názov som zavesil aj na Facebook. Zvláštna otázka. Začníme veršami básne, ktorú ste si mohli prečítať na stene počas úvodnej hudby. Môžeme si ju zasvietiť. Jej autorom je Robinson Jeffers. Také je som videl osud. Môžete sa rváť, nebo ležet a spát. Isté odsouzení ako Oidipus. Musíme zatvrdiť svá srdce, abychom to snesli. Zatvrdil som své srdce jen málo. Poznal som, že šťastie je cenné, ale bolest činí cenným. Smysl tragédie je v tom, aby sa lír stal tak veľký, ako bouře, v níž sa potácí. A aby sa zmučený žid stal bohem. Skeptické slova. Sme naozaj odsúdení na takéto tiché zúfalstvo? V strede nášho bytia si nesieme ťarchu vedomia bezvýznamnosti všetkých našich rozhodnutí a činov. Všetko je jedno. Môžete zápasiť, no môžete ležať a spať. Ste odsúdení ako Oidipus. Jeffers však predsa len chce napokon uvidieť zmysel. Zmysel tragédie je podľa neho v tom, aby sa Lear stal tak veľký, ako búrka, v ktorej sa potáca. A aby sa zmučený žid stal bohom. Ak však chceme túto nádej dopovedať do konca, musíme sa spýtať, kto tú veľkosť uvidí? V očiach koho sa potvrdí jej hodnota? Dnes budeme meditovať nad obrazom posledného súdu. Viera v posledný súd je teologickým vyjadrením radikálnej nádeje. Nádej je, že pravda o všetkom, každom najmenšom detaile môjho aj tvojho života bude vyjavená a potvrdená. Nič sa nestratí. Všetko bude publikované vo večnosti. Všetko je zachované navždy v pamäti Boha. Viera v posledný súd nám hovorí, pravda existuje a na pravde záleží. Moje úsilie byť poctivý, pravdivý, stať na strane dobra, má zmysel. Lenže pravda je v našom živote zastrená, skrytá za maskami a kulisami spoločenských hier, za kulisami reklám, propagandy, spravodajských hier. Žijeme pre pravdu, no žijeme bez pravdy? A bez pravdy aj umierame? Aký zmysel však môže mať pravda, ku ktorej nikdy nedôjdeme? Viera v posledný súd je teologickým vyjadrením nádeje, že všetko bytie napokon dôjde k pravde. Tá nádej však predstavuje i istú hrozbu. Ak má život zmysel. A ten zmysel je založený na našej slobode rozhodnúť sa. Vystáva i tieň, hrozba, že život môže byť premárnený. Tak pred nami v Ježišovom podobenstve stojí obraz posledného rozdelenia. Na jednej strane obraz kráľovstva, symbol blaženého naplnenia. Večnosť, ktorej sa naplno uplatní zmysel toho, kým sme. Na druhej strane obraz Geheny. Gehena bola smetiskom za Jeruzalemom. Horiace smetisko, obraz beznádejného premárnenia všetkého, kým sme. Večnosť, ktorej sa potvrdí bezcennosť nášho jestvovania. To rozdelenie hovorí o základnom rozdiele. Rozdiele medzi bytím prepojeným v láske a bytím atomizovaným v úplnej izolácii. Asi mi dáte za pravdu, a ja čím dlhšie žijem, tým viac sa mi to potvrdzuje, že zmysel človeka spočíva v láske, v možnosti milovať. V tom tajomnom prepojení medzi ja a ty. No ale práve tu, práve v tomto je najhlbší ľudský rozpor, kríza nádeje. Napriek tomu, že bez lásky nemôžeme naozaj jestvovať. V strede bytia si nesieme neprekonateľné osamotenie. Jozef Ratzinger o tom napísal pozoruhodnú myšlienku. Nikto nemôže skutočne vniknúť do vnútorných zákutí iného. Každé stretnutie, akokoľvek sa zdá byť krásne, v podstate iba utlmuje bolesť nevyliečiteľnej rany osamotenosti. V najhlbšom základe existencie všetkých nás, teda ako by prebývalo peklo, zúfalstvo, osamotenosť, ktorá je taká nedostupná, aká je desivá. Takto chápal Ratzinger aj zmysel biblického symbolu pekla. Keby bola nejaká samota, píše, do ktorej by nemohlo vniknúť slovo druhého, aby ju zmenilo. Keby vznikla opustenosť, ktorá by bola tak hlboká, že by ju nedosiahlo žiadne ty. Potom by bola táto totálna osamotenosť a strach tým, čo teológ nazýva peklom. Nuž, je teda pred nami veľká téma, veľká scéna. O tomto poslednom úplnom vyjavení pravdy Ježiš hovorí podobenstvo. Pozrime sa teda bližšie na to, čo hovorí. Predkladá nám scénu zhromaždenia anielov okolo Božieho trónu. Podobenstvo o konci je súčasťou symbolickej scenérie, ktorá sa ako zlatá niť ťahne knihami Biblie. Tu a tam sa vynorí v tajomnom podobenstve. Prvý raz sa táto scéna vynorí v knihe Job. Čo sa tam deje? Vynára sa scéna, na ktorej sa deje veľká stávka. Boh uzatvára stávku s anielom, ktorý má hrozivé meno, Satan. Predmetom stávky je človek, človek Job. Boh vsádza všetko na človeka. Verí, že človek je schopný nezištnej, ničím nepodmienenej vernosti, dobru, spravodlivosti, pravde a láske. Satan je skeptický behaviorista. Človek je podľa neho iba cvičené zvieratko. Ak ho Boh za jeho dobrotu odmetí šťavnatou kosťou, bude človek dobrý. Ak mu Boh tú kosť vezme, bude zlý. V tej stávke sa Boh vzdá časti svojej moci. Prenechá Satanovi priestor, aby si s človekom Jobom urobil, čo chce. Prenechá mu moc bolesti, zla a zmaru. Satan sa šibalsky usmieva. Vieš, čo robíš, Bože? Odteraz si ma človek bude mýliť s tebou. Za to, čo urobím, bude obviňovať teba. Kniha Job teda akoby pred nás stavala obraz kozmickej šachovej partie. Za šachovnicou sedí Boh a Satan. Boh na šachovnicu stavia pešiaka, človeka Joba. Proti nemu jeho protivník stavia mocnú figurku. Zmar, bolesť a smrť. Anjeli sa zvedavo dívajú, ako tá partia dopadne. Scénu zhromaždenia anielov uvidíme znova na konci Biblie, v zjavení Jánovom, v texte, ktorý sme čítali. Podivný mystický text. Vidíme tam teda zhromaždenie anielov s trónom neviditeľného a v strede toho celého výjavu je kniha. Zapečatená kniha. Sedem pečatí. Nikto nemá moc ich rozlomiť. Nikde. Nie je taký. Ján sa rozplače. Je to pre neho tragické. Jeho smutku rozumieme. Poznáme ho. Kniha skrýva to, čo napriek všetkému ľudskému poznaniu nevieme. A pritom to zúfalo potrebujeme vedieť. Kniha skrýva odpoveď na našu bytostnú otázku. Otázku po zmysle existencie. Na scénu je zavolaný lev z Júdu. Prichádza lev z Júdu, počujeme. On jediný má moc rozlomiť tie pečate. Keď sa tomu levovi lepšie prizrieme, zarazí nás. Nie je to lev. Je to baránok. Aj ten baránok nie je živý. Je zabitý. Čakáme najväčšieho, prichádza najmenší. Ten lev baránok vraj má jediný moc rozlomiť pečate knihy. O čom to je? Už keď sa vrátime k tej stávke. Vidíme tu, ako Boh vo svojej stávke so Satanom robí rozhodujúci, odvážny ťah. Môžeme dať ešte raz ten obrázok. Vzdáva sa sám seba. Stavia na šachovnicu sám seba, ako druhého Joba. Satan sa víťazoslávne usmeje a potiahne figurkou smrti. Boh Job, Kristus, lev baránok, pribitý na kríži, zvolá. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Partia je dohraná. Satan dáva Bohu mat, mat kríža. Nastala smrť Boha. Pavel vo svojich listoch odkazuje k tejto scéne zhromaždenia anielov. Boh v Kristovi zjavil svoju prerozmanitú múdrosť, do čoho túžia anieli nahliadnúť, napíše. Alebo inde, stali sme sa divadlom svetu i anielom. Evanjelium je totiž práve tým evanjeliom, že tam, kde Satan dáva Bohu mat, on sám definitívne prehráva. Boh vyhráva práve tým, že sa stáva tým najmenším, všetkými opusteným človekom, Jobom. Už vráťme sa na scénu nášho podobenstva. Tá obe scény v istom zmysle doplňa. Môžeme tu vidieť čosi ako vyhlásenie výsledkov. Všimnime si, že symbol posledného súdu pred nás nestavia súd v právnom zmysle slova. Nevidíme tu ani žalobcov, ani obhajcov. Je to skôr obraz definitívneho odhalenia pravdy o zmysle toho, čo sme žili. Film života. Tak ako sa vynorí celý pred očami všetkých. Čo nás možno zarazí, nie je to ani náboženský súd. Kristus akoby sa vôbec nezaujímal o otázku náboženstva. Nepýta sa na vyznanie viery. Ste katolík, protestant, buddhista? Nepýta sa. To, čo ľudí rozdeľuje totiž, nie je to, čo hovorili ako svoje presvedčenie či vyznanie, ale to, kým boli. Lebo len v tom, čo sme naozaj žili a kým sme boli, je pravdivo vyjadrená naša viera. V centre tej otázky je otázka stretnutia. Náš život, to sú vlastne stretnutia. A zmysel života sa rodí z toho, ako na tie stretnutia odpovedáme. V centre Kristovej pozornosti je stretnutie s najmenšími. Čo ste urobili jednomu z týchto najmenších, mne ste urobili. Čo ste neurobili jednomu z týchto najmenších, mne ste neurobili. Nuž, ak sa Boh v Kristovi stal najmenší, tak práve v tých najmenších prichádza. V názve kázni som položil otázku. Môže byť Boh chorý? Môže byť uväznený? Môže byť cudzincov? Môže byť smedný, hladný alebo náhý? Po všetkom, čo sme si povedali, je zrejme odpoveď jasná. Áno, tým, že sa stal druhým Jobom, najmenším zo všetkých. Práve preto v tých najmenších k nám prichádza. V nich k nám prichádza chorý, hladný, smedný, odsúdený, všetkými zabudnutý Boh. Ak sa pýtam, kde si Kriste, Kristus odpovedá. Som v tých najmenších. Ak sa pýtam, čo mám robiť, ako odpovedať na tvoju lásku, Kristus odpovedá. Odpovedáš tým, čo robíš pre tých najmenších. Kto sú najmenší? Kde ich mám hľadať? No už najmenší sú tí, ktorí sa rôznym spôsobom dostali na okraj. Tam, kde už nie je nič, iba tá osamotenosť a opustenosť, o ktorej nám rozprával Ratzinger. Tam, kde človek nemá človeka. Pre ľudský svet už nič neznamená. Ježiš v podobenstve označí štyri rôzne podoby tejto opustenosti. Menuje tých, ktorí sú najmenší v materiálnych veciach. Nemajú jedlo, pitie, oblečenie. Sú najmenší svojou chudobou. Menuje tých, ktorí sú najmenší vo fyzickom živote. Chorí. Tí, ktorí stratili základné sily k životu. Ocitli sa na okraji. Sú najmenší svojou chorobou. Menuje tých, ktorí sú kultúrne vylúčení. Cudzincov. Nedávno som sa rozprával s cudzincom, ktorý tu už žije niekoľko rokov. No nenaučil sa jazyk. Rozprával mi o svojich stavoch osamotenosti, pocitoch vylúčenia vždy, keď je niekde na párty s veselými priateľmi, ktorí ale hovoria slovensky. Ani slovo nerozumie. Tu sú tí najmenší kultúrnym vylúčením. A Ježiš napokon menuje tých, ktorí sú morálne vylúčení, odsúdení, väzni. Vieme, že ľudia nemusia byť za mrežami. Nemusia byť odsúdení oficiálne. Stačí skupinové odsúdenie, aby sme boli zavrhnutí. A tak tí poslední najmenší sú najmenší svojim odsúdením. Všetci sú rôznym spôsobom vylúčení z prúdu života. Ocitli sa na hranici, ktorá delí rušné ulice života od samoty smrti Vánie k ním vietor z krajiny, ktorá je za hranicami živých. Medzi nami a najmenšími je neviditeľná stena odsudzenia. My sme OK, oni nie sú. Ich svet zotázňuje a ohrozuje samozrejmosť toho nášho sveta. Odkazuje totiž k faktu, že my sami sa môžeme dostať tam, kde sú oni. Do chudoby, choroby, odsudzenia, odsúdenia. Simona Weilová si všimla charakter tej steny. Napísala pozoruhodné pozorovanie. S výnimkou tých, ktorých duša patrí bezvýhradne Kristovi, všetci väčšmi alebo menej pohrdajú nešťastnými. Hoci takmer nikto si to neuvedomuje. Tomu ohrozeniu svetom tých najmenších sa bránime. Bránime sa nevedomým pohrdaním. V tom pohrdaní je tichý predpoklad, že oni sami sú si za svoj stav nešťastia, že si ho sami zavinili. Tak ako za to, že my sme OK, sme sa zaslúžili my sami. Ak nám Kristus prichádza v tých najmenších, nepríjmeme ho blahosklonnými skutkami dobročinnosti. Kde sa v tom nevedomom pohrdaní, ako väčší, skláňame k malým. V takom prípade totiž svojim darom iba prehlbujem poníženie obdarovaného. Iba mu ešte pridám v jeho odsudzení. Iba ak v tom najmenšom vidím najväčšieho. Iba ak v Jobovi vidím Boha. Je stretnutie s hladným, smedným cudzincom, chorým, nahým, odsúdeným pre mňa stretnutím s Kristom. Povedzme si ešte jedno. Najmenší sú tí, ktorí nám nemôžu nič dať. Keďže sú najmenší, nemajú nič, čo by nám ponúkli ako protihodnotu za našu službu. Ľudské vzťahy bežne prebiehajú symbiózou vzájomnej výmeny. To je pekné a je to v poriadku. Ja ti poskytnem službu, ty mne protislužbu. Takto normálne fungujeme. Lenže v tom normálnom sa nám Kristus nevyjaví. Tam, kde sa dávam vo vzťahu k najmenšiemu, dávam to, čo sa mi nikdy nevráti. A iba tu naozaj dávam. A práve preto, práve tu stretám Krista. No, keď sa číta tento text, zvyčajne zvykneme myslieť pri týchto Ježišových výzvach na organizovanú dobročinnosť. Veď ako inak, ako organizovanou činnosťou, možno pomôcť tým najmenším v každej oblasti, ktorú sme spomínali. Ako im inak pomôcť v ich biede, chorobe a vylúčenosti. Samozrejme, je úžasné, že sú medzi vami ľudia, ktorí sa venujú bezdomovcom. Rodiny, ktoré si osvojili nechcené deti. Či tí, ktorí robia mnoho pre kultúrnu integráciu Rómov. Je úžasné, že existuje Betánia pre chorých a starých. Ale tým sa ešte celkom nevyčerpáva zmysel Ježišových slov. Ide tu o stretnutie jednotlivca s jednotlivcom v náhodnej situácie existencie. Kristus k nám môže prísť kedykoľvek, z ktorejkoľvek strany tým najnečakanejším spôsobom. Práve v tom nečakanom sa odhaľuje, aká je v skutočnosti naša viera, čomu veríme. Verím v toho najväčšieho, v tom najmenšom, v leva, baránkovi, Boha, v Jobovi. Je naše srdce bdele a pripravené na takéto nečakané stretnutia? Nedávno, v čase, keď som premýšľal nad týmto podobenstvom, sa mi stala takáto príhoda. Bolo okolo 11. v noci. Písal to som text, komentár k Jánovmu evanjeliu, teda venoval som sa Bohu milej činnosti. Prišla mi SMS-ka od človeka, ktorého som poznal, ale dlhé roky som s ním nebol v žiadnom kontakte. V SMS-ke bolo niečo také. Som nedaleko v meste. Môžeme sa stretnúť? Nechcelo sa mi. Chcel som dopísať, čo som písal. Odpísal som mu, že mám prácu, ale že si môžeme zavolať a niekedy sa stretnúť. Keď som si po 12. ľahol do postele, nemohol som zaspať. Zdalo sa mi to divné. Prečo mi vlastne poslal takúto správu? Človek, s ktorým som roky nebol v kontakte. Nemohol som zaspať. Okolo 1:30 prišla ďalšia SMS-ka, tá bola nečitateľná. Istotne na tom zle napadlo mi. OK, ráno mu určite musím zavolať. No nezaspal som. Ešte aj mačička ma udržiavala v bielosti. Tu a tam niečo rozbila. Proste nedovolila mi zaspať. Nakoniec mi to došlo. Nemôžem zaspať, lebo musím zavolať. Zavolal som. Rozospatým hlasom som mu povedal, že sa môžeme stretnúť niekedy na budúci. Teda, že sa niekedy môžeme stretnúť. Z druhej strany sa ozvalo. Teraz? A ja som vedel, že to musí byť teraz, lebo potom to už nebude mať zmysel. Už sme sa stretli v tú noc. Naozaj to veľmi potreboval. A bolo to zmysluplné stretnutie. Myslím, že s ním ku mne v tú noc prišiel Kristus. Už tak je to. Zmysel bohoslužby nie je iba v tom, aby sme tu pekne spievali a múdro si pohovorili o Bohu. Zmysel bohoslužby je v tom, aby sme sa pripravovali na stretnutie s Kristom. Ten k nám po uliciach zajtrajšieho dňa, znova a znova, príde nečakane v tých najmenších ľuďoch nášho života. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom, zapaluj svetla svojho sveta.
Modliť. Drahý Bože, aj keď je to niekedy ťažké, tak ti chcem ďakovať za časy slabosti a osamelosti a choroby. A najmä ti chcem ďakovať za ľudí, ktorí prichádzali z veľkej diaľky, akoby spoza nejakej zástenu, ktorou boli moje myšlienky a prichádzali sa zdieľať svoju lásku a starostlivosť. Chcem ťa veľmi prosiť, aby ani v časoch síly a zdravia a hojnosti, aby som nezabúdala na to, že aj ja chcem byť takým človekom, lebo verím, že ty si v láske a spoločenstve medzi ľuďmi. Ty si v tých momentoch, kedy spájame naše samoty a zdieľame niečo hlbšie, ako sme jednotlivo. Ešte ťa chcem prosiť o požehnanie pre nás všetkých, pre našich blízkych, najďalekých. Amen.
Nech nám Boh, lev baránok, udeli svoje požehnanie. Aby sme ťa, Kriste, uvideli, keď k nám prichádzaš. Keď k nám prichádzaš v tých najmenších. A urob nás v našom srdci tak malými, aby sme mohli vstúpiť do toho stretnutia. A v tom stretnutí poznať Tvoje kráľovstvo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu nám svoju úprimnú otázku Bohu predloží Zuzana Mojžišová. Príďte, určite to bude veľmi zaujímavá otázka. A ktokoľvek by sa chcel ďalej rozprávať o téme, ktorú sme otvorili, tak o 10 minút sa tu pod krížom stretne skupina, ak sa niekto nájde. A samozrejme, všetci ste pozvaní na šálku čaju, kávy a nejaký koláčik hore na prvé poschodie do kaviárne.